Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni astăzi în calendar 12 ianuarie. La microfon Liliana Barbăroșie și vă zic bine ați revenit la emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Începem cu vremea, ne soare în toată țara astăzi, dar temperaturi în creștere de la 2 până la 7 grade în sud. Ar putea fi totuși ultima zi cu zăpadă, de marți reapare soarele printre nori, iar temperaturile rămân constant peste 0 grade. Solidaritatea este cuvântul și sentimentul cel mai răspândit acum în Europa. Manifestații de solidaritate cu Franța și victimele atacurilor teroriste din ultimele zile au avut loc duminică în mai multe orașe europene. În jur de 1,5 milioane de oameni au ieșit în stradă la Paris, aproape 4 milioane în toată Franța și alte 10.000 în orașele europene, Viena, Bruxelles și Berlin. În câteva minute în emisiunea noastră vă așteaptă impresiile și părerea asupra atentatelor teroriste ale unui conațional stabilit de 15 ani în Franța, consultant în marketing la Paris, Vitalie Vov, blogger și de ceva vreme editorialist la un portal de știri de la Chișinău. În partea a doua ediției vă propunem reflecțiile colegului nostru Iulian Ciocan despre greutățile economice și politice de la început de an și un jurnal de corespondent de Dan Alexe despre consecințele sosirii în masă la Bruxelles a multor jurnaliști din Europa de Est. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! 4 deputați au renunțat la mandat pentru păstrarea vechii funcții. Milioane de oameni au mărșăluit în Franța împotriva extremismului. Noi convorbiri pe tema crizei din Ucraina sunt așteptate la Berlin. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Cel puțin 4 deputați aleși la 30 noiembrie, 3 liberali și un comunist, au decis să renunțe la mandat și să-și mențină funcțiile vechi. Între cei care au preferat vechea funcție se numără primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă și alți politicieni care dețin funcții în administrația locală. Termenul limită până la care noi deputați urmau să decidă a expirat la 10 ianuarie, dar secretariatul Parlamentului așteaptă înregistrarea tuturor cererilor abia astăzi din cauza zilelor libere de săptămâna trecută. Săptămâna aceasta, șeful statului urmează să înceapă consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. După mai mult de 40 de zile de negocieri, partidele pro-europene care discută despre crearea coaliției de guvernare n-au ajuns la vreo înțelegere. Peste 1,5 milioane de oameni, inclusiv 40 de lideri internaționali, au comemorat la un marș duminică la Paris victimele atacurilor teroriste de săptămâna trecută. Autoritățile franceze spun că cel puțin 3,7 milioane de oameni au mărșăluit în întreaga țară împotriva extremismului la cea mai mare demonstrație înregistrată vreodată în Franța. La manifestația din centrul Parisului, președintele francez François Hollande a spus că aceasta a transformat orașul în capitala lumii. Olanda a mărșăluit împreună cu lideri străini și rudele celor 17 victime ale atacului radicalilor islamiști la redacția revistei satirice Charlie Hebdo, asupra unei polițiste și la un supermarket evreiesc. Între participanții la demonstrație s-au numărat liderii europeni, premierul israelian Benjamin Netanyahu, liderul palestinian Mahmoud Abbas și alții. Au fost de față președintele român Klaus Iohannis și cel ucrainean Petro Poroshenko. Republica Moldova a fost reprezentată de ambasadorul Oleg Serebrean. Croația a ales în premieră o femeie în funcția de președinte. Kolinda Grabar-Kitarović, o conservatoare populistă, l-a învins la limite pe președintele Ivo Josipović în turul 2 de scrutin de duminică. Învingătoarea, fostă ministră de externe, a obținut un avantaj de numai 21.000 de voturi. Funcția de președinte în Croația este una reprezentativă, lipsită de puteri reale. Analiștii spun că votul de la 11 ianuarie este un indiciu al preferințelor alegătorilor înainte de alegerile parlamentare de anul acesta. Croația a aderat la Uniunea Europeană în 2013, dar economia ei rămâne cea mai slabă din blocul comunitar. Și miniștrii de externe din Germania, Rusia, Ucraina și Franța urmează să se întâlnească astăzi la Berlin pentru convorbiri despre criza ucraineană. Întrevederea va avea loc cu numai câteva zile înainte de un posibil summit al liderilor celor patru țări în capitala Kazahstanului Astana. Cancelara germană Angela Merkel i-a spus liderului rus Vladimir Putin duminica la telefon că ar fi prea devreme pentru un asemenea summit. Ea a spus că trebuie să existe mai întâi progrese la implementarea des încălcatului acord de pace de la Minsk de la 5 septembrie. noiembrie. Peste 4.700 de oameni au murit în luptele dintre forțele ucrainene și separatiștii proruși izbucnite în aprilie 2014.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău, din care discutăm telefonic cu invitatul matinal de astăzi, cu naționalul nostru stabilit de 15 ani la Paris, Vitalie Vovc, blogger și proaspăt editorialist. Domnule Vovc, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața tuturor!
Duminică, domnule Vovc, a fost ziua solidarității cu Franța și cel mai mare marș pe care l-a văzut vreodată această țară. Au ieșit pe străzi mai mulți oameni decât ar locui în Moldova pentru a-și exprima solidaritatea cu victimele atentatelor teroriste de săptămâna trecută. Dezbaterile despre cauzele și posibilele efecte ale revoltătorului atentat abia vor începe, probabil. Dar dumneavoastră personal, ați găsit pentru dumneavoastră cea mai potrivită explicație de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat?
Aveți perfectă dreptate. Deci dezbaterile și discuțiile serioase abia urmează să înceapă. Deci cred că vor începe imediat în decursul acestei săptămâni la mai multe nivele. De ce s-a întâmplat? S-a întâmplat fiindcă asistăm... Nu există o explicație simplă, bineînțeles, de ce s-a întâmplat. Există în Franța, și nu doar în Franța, dar în toată Europa, există o categorie de populație care sunt excluși din circuitele normale, sociale, culturale, economice. Și atunci aceste populații devin o pradă ușoară pentru fundamentaliști, pentru teroriști, pentru mișcări extremiste de o violență incredibilă și cred eu că aceasta este cauza principală.
Ați scris că ați fost șocat, revoltat, indignat de acest atac. Ați văzut ce nu credeați că o să vedeți vreodată acolo la Paris, dar că ați devenit Charlie doar când ați citit comentariile de pe rețelele de socializare. Ce v-a supărat în acele comentarii?
M-a supărat fiindcă o bună parte din comentatori, atât pe rețelele de socializare, dar și din acei care scriu, blogeri, într-un fel, acei care sunt ca mine, deci au încercat să acuze săptămânalul Charlie Hebdo de luările lor de poziție și, într-un fel, o poziție de genul ăsta și au făcut-o cu mâna ei, adică, ok, este oribil ce s-a întâmplat, dar totuși Charlie Hebdo nu este acceptabilă o poziție de acest gen, fiindcă ea este un început de sumisiune, un început de a găsi scuze pentru niște acte care nu merită să facă parte din societatea noastră.
Credeți justificate aceste temeri că impactul negativ al acestor atentate va fi că se va ajunge la o formă de autocenzură a jurnaliștilor? Iată, am văzut cu toții știrile că la Hamburg, în Germania, redacția unui ziar care publicase caricaturile cu Mahomed a fost incendiată. În Federația Rusă, directorul Echo Moscvei, care a publicat și el caricaturile din Charlie Hebdo și a inițiat o dezbatere despre faptul dacă e voie sau nu să se ironizeze pe seama religiei, fundamentalismului religios, s-a trezit amenințat de liderul cecen. Credeți că ceea ce va urma va fi un fel de autocenzură a jurnaliștilor?
Și da, și dacă e să continuăm acest șir și în Statele Unite, unele mass media de renume, aș zice eu, au refuzat să preia după modelul cel la foarte multe cotidiene, deci caricaturi de la Charlie Hebdo. Eu cred contrariul. Deci ceea ce s-a produs la Paris ieri, deci probabil este, nu este probabil, este cea mai mare mobilizare, cea mai mare manifestație care a avut loc, care a cunoscut-o Franța, deci va produce efectul invers. Bineînțeles, toată lumea a devenit conștientă de pericolul fundamentalismului, dar acea mobilizare fără precedent cred că va aduce efectul invers. Deci lumea va fi mai curajoasă și va înțelege că nu există altă posibilitate decât să ne apărăm valorile noastre fundamentale, care sunt libertatea de expresie.
Adevărata toleranță, probabil, ca și simțul libertății, se poate învăța atunci când nu există. Eu personal am înțeles-o cum funcționează când am fost în SUA. Dumneavoastră probabil ați deprins-o deja aflându-vă în Franța. Ce cuvinte s-ar putea adresa, din punctul dumneavoastră de vedere, unor persoane care nu știu încă ce e toleranță, ce e adevărată libertate, cum funcționează? Dumneavoastră care vă aflați de mai mulți ani în acest stat european, care răsuflați cu acest aer al libertății, unii ziceau totale în Franța.
Nu este chiar așa. Libertate nu înseamnă lipsă de responsabilitate, în primul rând. Bine, e un subiect care, în mod normal, ne-ar lua ore și ore de discuții, dar dacă e să găsesc formularea cea mai precisă și cea mai bună pentru mine, l-aș cita pe Voltaire, care a spus: libertatea unui om se termină acolo unde începe libertatea unui alt om. Deci acest principiu fundamental include în sine atât noțiunea de libertate, cât și noțiunea de responsabilitate, cât și noțiunea de toleranță. Principiul, unul din ADN-ul, din libertatea de la expresie face parte din ADN-ul democrațiilor europene. Deci nu se poate renunța la așa ceva. Și atunci toată lumea care locuiește în acest spațiu ar trebui să înțeleagă că toleranța și libertatea de expresie trebuie să meargă împreună. Nimeni nu vă obligă, să zicem, atunci când treceți pe lângă un chioșc de presă, să cumpărați Charlie Hebdo sau ori Canal Enchaîné sau oricare altă publicație, dacă nu vă place. Deci, cu atât mai mult că Charlie Hebdo nu s-a atacat la cineva în particular. Charlie Hebdo a fost un săptămânal și este un săptămânal și va fi, sper eu, un săptămânal care a luat în deridere într-o formă probabil mult mai provocatoare și mai vehementă decât oricare altul absolut toate religiile, absolut toți politicienii. Deci nu a existat un fenomen societal în Franța care să fi fost omis sau uitat de Charlie Hebdo. Dar asta este unul din principiile fundamentale al democrației în Franța și este o tradiție seculară, spune eu, în mass media franceză. Deci trebuie să le acceptăm, mai mult decât atât, trebuie să ne bucurăm că ele există, fiindcă ele contribuie la dezvoltarea unui spirit critic, dezvoltarea unor dezbateri în societate fără de care nu putem avansa.
Obișnuiați să citiți acest săptămânal?
Nu, voi fi foarte sincer, nu obișnuiam, fiindcă genul ăsta de umor nu prea corespunde. Dar cunosc bine săptămânalul, Deci l-am cunoscut probabil în chiar primele luni de când am venit în Franța, fiindcă întâmplarea a făcut să stau la un prieten la gazdă și prietenul acela, nu știu el sau părinții lui sau cine, dar avea vreo câteva zeci de săptămânale din asta la el pe raft și le-am parcurs. Deci știu ce reprezintă Charlie Hebdo. Desinatorii de la Charlie Hebdo sunt totuși, au fost regretații desinatori, deci au fost niște persoane foarte cunoscute în mediul, să zic eu, intelectual sau al presei din Franța. Deci, dar nu am făcut parte din acei care cumpără săptămână de săptămână Charlie Hebdo, deși sunt și din acești.
Domnule Vovc, se discută acum deja despre ce consecințe pentru emigranții din Franța ar putea avea această tragedie. Am citit previziuni că atentatul poate deveni un cadou politic pentru Frontul Național, că ar putea urma o perioadă neplăcută pentru emigranți.
Da.
Cum credeți?
Eu sper totuși că clasa politică din Franța va fi mai inteligentă decât atât. Da, bineînțeles, acest eveniment toarnă într-un fel apă la amboara Frontului Național. Mi-aduc aminte acum de un citat, nu mai știu cum aparține, dar, în fine, cineva deștept, cred eu, zicea că nu se poate de renunțat la libertate pentru securitate, fiindcă inevitabil se întâmplă un lucru. Pierdem din libertate, dar nu câștigăm niciodată în securitate. Istoria a demonstrat-o de mai multe ori. Eu cred că acest subiect va face parte din dezbaterele care urmează să înceapă, începând cu chiar ziua de astăzi. Și nu cred că imigrația, nu cred că ar trebui aleasă drept țap ispășitor în această problemă. Să nu uităm că teroriștii care au fost abătuți săptămâna trecută, deci au fost născuți în Franța, crescuți în Franța, trecuți prin sistemul educațional francez, deci problemele nu sunt imigrația, problemele stau în altă parte.
Și unde? Explicația noastră care ar fi?
Eu am mai spus ceva mai devreme. Eu cred că principala explicație este excluziunea socială a unei categorii
din populație. Deci eșecul unei integrări bune.
Inclusiv eșecul unei integrări, nu doar. Inclusiv, fiindcă francezii din avalanșa asta de informații la subiectul respectiv care a avut loc săptămâna trecută, noi am aflat că sunt sute, dacă nu mii, de cetățeni francezi care pleacă regulat în țările în care au loc conflicte islamice, deci în Siria, în mod special, pentru a fi antrenate, pentru a fi formate la acțiune de acest gen. Și printre aceste populații sunt și francezi, nici nu știu cum se numesc, deci francezi, nu sunt francezi de origine sau din emigrație.
Da. Un ziar belgian zicea că e cazul să se pună întrebările bune acum. Iată o primă încercare de a se pune o întrebare în această dimineață. Domnule Vovc, noi vă mulțumim foarte mult pentru discuția pe care ați acceptat cu bunăvoință să o aveți cu noi. Domnilor, l-ați ascultat pe conaționalul nostru de la Paris, blogger și editorial Vitalie Vovc. Pe site-ul nostru europalibera.org puteți găsi o discuție purtată duminică de Vasile Botnaru cu scriitoarea de la Paris, Tatiana Țibuleac, părintele Pavel Borșevski și directorul executiv API, Petru Macovei. Și, desigur, pe Facebook. Șapte și 19 minute urmează. În continuare vă așteptăm cu rubrica Realitatea cu Amănântul și o scurtă revistă a presei. Acum însă să vedem ce scrie presa astăzi. Tamara Grăjdeanu este în studio alături de mine. Tamara, au reușit ziariștii să iasă din sărbători?
Bună dimineața, se pare că da. Portalul Ava.md publică un comentariu semnat de politologul Eugeniu Sobor. În opinia lui, viitoarea coaliție de guvernare are norocul unei conjuncturi externe favorabile, întrucât și americanii și europenii au pariat anume pe ei. Autorul se întreabă dacă totuși vor fi în stare politicienii să îndreptățească așteptările, renunțând la vechile deprinderi vicioase. El notează că guvernanții ar putea îndreptăți încrederea alegătorilor, doar dacă prioritar vor da dovadă de voință politică, se vor îndrepta spre calea schimbărilor și vor pune în practică modele europene de democrație și de funcționare a sistemului politic. Noua putere mai are o șansă, conchide autorul, dar numai dacă vor asigura existența unor instanțe oneste și a mass-mediei în afara vreunui monopol. Într-un interviu pentru Tribuna.md, analistul politic Viorel Cibotaru constată că, deși nu se știe care sunt șansele creării noii majorități parlamentare, interesele naționale, cât și cele de clan politice, exercită o presiune majoră asupra partidelor. Fiind rugat să dea o apreciere în negocierilor, Viorel Cibotaru a spus că interesele naționale se regăsesc pe fundalul altor interese, și anume unii politicieni sunt șantajați, alții sunt presați și se discută în mare parte problemele personale. Expertul recomandă partidelor politice să se grăbească, întrucât bugetul pentru 2015 nu este adoptat. Guvernul continuă să fie unul în exercițiu, pot apărea probleme cu asistența din partea donatorilor străini, dar și situația externă regională rămâne a fi una fragilă. Este de părere Viorel Cibotaru. Portalul moldstreet.com scrie că după ce în ultimele 3 săptămâni cursul oficial de schimb al monedei naționale s-a stabilizat în jurul cotației de 15 lei 80 de bani pentru un dolar american, în următoarea lună leul își va relua deprecierea și un dolar ar putea ajunge să coste 16 lei și 75 de bani. Opinia aparține doctorului în economie Sviatoslav Mihalache, care mai spune că principalul factor care va influența deprecierea leului este finanțarea celor 3 bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, domnilor, este ora 7:22. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. Acum urmează știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Cel puțin 4 deputați aleși la 30 noiembrie, 3 liberali și un comunist, au decis să renunțe la mandat și să-și mențină funcțiile vechi. Între ei se numără primarul liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă și alți politicieni din administrația locală. Termenul limită până la care noi deputați urmau să decidă a expirat la 10 ianuarie. Cel puțin 3,7 milioane de oameni din întreaga Franța, inclusiv 1,5 milioane la Paris, au comemorat la demonstrații duminică victimele atacurilor teroriste de săptămâna trecută. Președintele francez François Hollande a mărșăluit la Paris împreună cu 40 de lideri internaționali și rudele celor 17 victime ale atacurilor radicalilor islamiști la redacția revistei satirice Charlie Hebdo, asupra unei polițiste și la un supermarket evreiesc. Croația a ales în premieră o femeie în funcția de președinte. Kolinda Grabar-Kitarović, o conservatoare populistă, l-a învins la limite pe președintele Ivo Josipović în turul 2 de scrutin de duminică. Croația a aderat la Uniunea Europeană în 2013, dar economia ei rămâne cea mai slabă din blocul comunitar. Și miniștrii de externe din Germania, Rusia, Ucraina, Franța se întâlnesc astăzi la Berlin pentru convorbiri despre criza ucraineană cu numai câteva zile înainte de un posibil summit al liderilor celor 4 țări în capitala Kazahstanului. Cancelara germană Angela Merkel i-a spus însă liderului rus Vladimir Putin duminică la telefon că ar fi prea devreme pentru un asemenea summit cât timp nu există progrese.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știrile la orice oră găsiți la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fundalul economic și politic e acum destul de sumbru, orice ar spune optimiștii. Confruntarea dintre Rusia și Ucraina continuă. Soarta lucrătorilor moldoveni din Rusia nu e deloc o certitudine. La Chișinău, niște bănci dau semne de mare oboseală, iar leul moldovenesc s-a depreciat în raport cu dolarul și euro. Deși petrolul în lume se ieftinește, în Moldova prețul benzinei rămâne același, că el e stabilit de ANRE, iar ANRE știe bine ce trebuie să facă. Așadar, situația e complicată și nu se știe cât de simpatic va fi anul 2015. Ei bine, pe acest fundal dezolant, negocierile dintre partidele învingătoare în alegeri nu au dat încă roade. Învingătorii discută cu intermitențe, cântăresc propunerile partenerilor, cugetă adânc sau pur și simplu se odihnesc. Nu avem deocamdată niciun rezultat. Chestia asta nu mi se pare normală. Oamenii aceștia aleși de popor ar fi trebuit să se miște mai repede, să facă guvernul, să se înțeleagă rapid și să înceapă căutarea soluțiilor, nu să se joace de întâlnirile mai mult de o lună de zile. Nu prea are timp de pierdut Moldova. Situația, repet, e cam dificilă. De fapt, cât timp le trebuie noilor parlamentari ca să găsească un numitor comun? Se vede că nu e ușoară împărțirea funcțiilor. Părerea mea e că niște oameni responsabili, care conștientizează cu adevărat pericolele recente, ar fi uitat și de sărbători, ar fi renunțat la vacanțe, dar ar fi făcut guvernul. Ai noștri conducători nu au făcut asta și avem toate motivele să fim decepționați.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent de luni, expediat de la Bruxelles de colegul nostru Dan Alexe.
Sosirea la Bruxelles în ultimii ani a multor ziariști din Europa de Est a modificat profund felul în care funcționează presa în capitala Europei. În primul rând, venirea acestor oameni a dus la erodarea vertiginoasă a statutului limbii franceze. Până și ziariștii din țările tehnic membre ale grupului Francophonie, cum sunt România și Bulgaria, vin la Bruxelles înzestrați cel mai adesea doar cu practica lemnoasă a limbii engleze, engleza americană, se înțelege. Tot așa, ziariștii din Est au adus cu ei încă de la început o atitudine irreverențioasă față de instituțiile europene. Mulți dintre ei sunt tineri care nu afișează acea gravitate respectuoasă în fața construcției europene pe care au avut-o tradițional colegiilor occidentali din generația anterioară. Înainte, ziariștii în post la Bruxelles se simțeau investiți cu o misiune, aceea de a explica Europa maselor de acasă. Pentru tinerii ziariști din Est, însă, ceea ce se întâmplă la Bruxelles nu reprezintă decât știri ca oricare altele. Atitudinea lor se aseamănă mai aproape cu scepticismul presei britanice decât cu entuziasmul afișat de francezi sau de germani. Nu doar atât, dar noii veniți tind mai degrabă să se exprime în engleză. Franceza a pierdut enorm de mult teren printre jurnaliștii acreditați în ultimii ani la Bruxelles. Astăzi, conferințele de presă zilnice ale Comisiei Europene au loc în engleză, iar ziariștii se adresează unul altuia în mod automat în această limbă. Pare incredibil acum că încă în 1995, franceza era singura limbă permisă în sala de presă a Comisiei Europene. Era de neconceput ca un ziarist în post la Bruxelles să nu vorbească în mod curent franceza. Astăzi, asemenea specimene au devenit o raritate. De când conferințele de presă ale Comisiei și sesiunile Parlamentului European sunt transmise în direct pe internet, ziariștii mai trebuie să rivalizeze și cu siturile de specialitate. S-a descoperit că activitatea generală a Uniunii poate fi foarte bine acoperită de la distanță. Încă o lovitură dată francezei, pentru că structurile de media nu mai mențin corespondenți la Bruxelles. Revelator pentru decăderea statutului acestei limbi într-un oraș de altfel francofon e faptul că până și unii din ziariștii care încă mai vorbesc limba locului nu pun deloc în evidență acest lucru, ca și cum ar fi vorba de o trăsătură bătrânicioasă din alte timpuri, dintr-o altă mentalitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit, dar vă așteptăm și la 19 cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbărușe, vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.